sataa uimaria.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Suomalaisen rakennusviennin eri vaiheita halki vuosikymmenten on saatu yksien kansien väliin. Rakentajat maailmalla Opus esittelee tutut Neuvostoliiton ja Lähi-idän projektit, mutta löytyypä sieltä eksoottisempiakin kohteita. Kadonnut Malesian lentokone pysyy myös otsikoissa. Asiantuntija arvioi, mikä tämänhetkisen tiedon perusteella on todennäköisin kohtalo. Vallattomasti valtiopäivillä kokoontuu 3 valtiovarainvaliokunnan jäsenen kanssa. Luvassa on ainakin kehysriihen asioita. Ja niin kuin uutisistakin kuultiin, myös Krimin asioista tässä lähetyksessä. Kuuntelet ajantasaa, kello on 14.04. Studiossa hyvää iltapäivää toivottamassa Jari Mäkäräinen. Niin, kuten uutisista juuri äsken kuultiin, venäläismielinen joukkio on tunkeutunut Krimin niemimaalla jo toiseen Ukrainan tukikohtaan. Ukrainan puolustusministeriön mukaan joukko hajotti laivastotukikohdan portin traktorilla Novozernessa Länsi-Krimillä. Puolustusministeriön tiedottaja kertoo joukkion ottaneen haltuunsa tukikohdan sisäänkäynnin. Aiemmin päivällä satojen ihmisten väkijoukko tunkeutui Ukrainan laivaston alueelle Sevastopolissa ja vaihtoi liput Venäjän lippuihin. Samalla myös useiden ukrainalaissotilaiden kerrotaan poistuneen Sevastopolin tukikohdasta. Puhelimessa on nyt maanpuolustuskorkeakoulusta strategialaitoksen pääopettaja eversti-luutnantti Jyri Raitasalo. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miten vakavasta eleestä tässä on nyt kyse, että jo toiseen tukikohtaan tunkeudutaan?
No luonnollisesti tämä on tietysti erittäin vakava tilanne, mutta voidaan kyllä myös sanoa, että sillä tavalla odotettu tilanne, että tässä viime sunnuntain kansanäänestyksen jälkeen ja sitten vielä eilen Krimin aluejohdon ja Venäjän valtioiden välisen sopimuksen perusteella on tässä kyllä todettu, että nyt sitten alkaa Ukrainan asevoimien joukkojen pois siirtäminen, niiden lakkauttaminen ja sen jälkeen tämä kaluston kansallistaminen tänne Krimin alueella. Eli tässä mielessä voidaan todeta kyllä, että tämä ei ole mitenkään erityisen yllättävä toimenpide, mutta se tietysti millä tavalla tämä tapahtuu. Tässä nyt kun aivan seuraa näitä viimeisimpiä uutistietoja, mitkä ovat vielä hajanaisia, niin se näyttäytyy. Siellä on tämmöisiä aseistettuja ja aseistautumattomia sotilaspuvussa ja siviilipuvussa olevia ihmisiä, että tätä joukkio, joka tässä näyttäytyy, niin on vielä tällä hetkellä varsin epämääräinen ja epäselvä, ketkä sinne ovat sitten ja missä roolissa menneet.
No semmoinen tulisi mieleen, jos ajatellaan sitten ukrainaissotilaiden käyttäytymistä, että varmaan on jotain sovittu, miten sieltä mennään, jos tuommoinen tosiaan sekalaiselta vaikuttava joukkio tulee heitä häätämään, niin sieltä on kuitenkin nähtävästi menty pois melko hyvässä järjestyksessä, ainakin ilman vastarinta.
No kyllä tässä, mitä ilmeisimmin on tehty se päätös näissä yksittäistapauksissa, mistä nyt tämmöisiä alustavia uutistietoja on, että siellä nimenomaan on päätetty lähteä. Ainakin pääosa on päättänyt lähteä pois sitä alueelta ja käyttämättä sitten minkäännäköistä voimaa. Eli ei ole haluttu tässä tilanteessa lähteä taistelemaan näiden tukikohtien puolesta.
Eli mitä se kertoo Ukrainan armeijan suhtautumisesta?
No kyllä tässä mielessä vaikuttaa siltä, että ollaan ikään kuin tosiasioiden edessä. Eli kyllä se kyky, mikä näissä yksittäisissä tukikohdissa on suhteutettuna sitten Krimin alueella ja lähialueella olevaan sotilaalliseen voimaan, niin kyllä se on sen verran näiden tietojen valossa vaatimatonta, että kyllä se varmasti on niin kuin järkevä ratkaisu, että tässä ei lähdetä yksittäisen tukikohdan osalta taisteluun.
No aiemminhan Ukrainan puolustusministeri painotti, etteivät ukrainaissotilaat aio vetäytyä Krimin niemimaalta, vaikka tosiaan eilen Putin tämän sopimuksen Krimin liittämistä Venäjän allekirjoittikin. Miltä tämä aiempi lausunto nyt sitten tämän valossa vaikuttaa?
No kyllä tietysti pitää arvioida sitä realistista mahdollisuutta näille Ukrainan asevoimien joukolle jäädä tämän tyyppiseen ympäristöön. Nyt kun sitä aluetta ollaan todella varsin nopealla aikataululla, ainakin tämän päivän tietojen mukaan liittämässä Venäjään. Siinä mielessä kyllä vaikuttaa siltä, että tämmöistä pidemmän aikavälin läsnäoloa ei ole mahdollista toteuttaa. Että ainakin voisi sanoa Ukrainan hallituksen kannalta tämmöinen varsin lyhyellä aikavälillä toteuttava joukkojen poistuminen kyllä sieltä tulee tapahtumaan.
Niin, uutistietojen mukaan Ukrainan varapääministeri ja puolustusministeri yrittävät matkustaa Krimille neuvottelemaan, mutta toisaalta sitten Krimin aluehallinnon pääministeri Sergei Aksionov on sanonut, että ei heitä sinne aiota päästää.
No, tämähän kyllä kuvastaa tätä koko Ukrainan konfliktin tai kriisin yhtä selkeää ongelmaa. Tässä on ollut sekä Krimin aluehallinnon ja sitten Ukrainan keskushallinnon ja samoin kuin Ukrainan keskushallinnon, eli Kiovan ja sitten Venäjän välillä ollut vaikea löytää semmoista neuvotteluyhteyttä, semmoista tapaa, jolla nämä osapuolet olisivat valmiita neuvottelemaan toistensa kanssa. Tässähän esimerkiksi Venäjä on todennut julkisesti, että tällä hetkellä Ukrainassa ei ole laillista hallitusta, jonka kanssa se voisi käydä neuvotteluja. Siinä mielessä tämä on yksi semmoinen kipupiste, jonka ympärillä tämä kriisin ratkaiseminen tällä hetkellä pyörii, ja se on vaikeuttanut sitten minkäännäköisiä sopimusjärjestelyä tässä kriisin ratkaisemisessa.
Kaiken kaikkiaan, everstiluutnantti Raitasalo, tämä tämmöiselle maallikolle vaikuttaa hyvin, voisiko sanoa jotenkin epämääräiseltä, että siellä on sekä ikään kuin siviilihenkilöiden näköisiä ihmisiä, ukrainalaissotilaita häätämässä, sitten niin kuin selkeästi sotilaallisia joukkoja ja sitten kuitenkaan, niin kuin, mitä nyt sanoisi, vaikea sanoa, että mitä siinä tapahtuu. Onko tämä epämääräisyys, kertooko se jostakin?
No sanoisin kyllä näin, että siinä mielessä tämä epämääräisyys kyllä kuuluu tämmöisen nykyaikaisen konfliktin kuvaan. Ensinnäkin jokainen pyrkii saattamaan tietoja oman toimintansa kannalla edullisista asioista, levitetään vääriä tietoja ja toisaalta myös tietenkin tämmöinen toimintatapana, kun ei ole ihan tarkkaan ulkopuolella pystytä muodostamaan käsitystä, että mitä tapahtuu ja kuka tekee. Sen perusteella on vaikea esimerkiksi käydä vastatoimenpiteitä tai arvioida, miten tämä tilanne kehittyy. Että kyllä tämä siinä mielessä kuuluu tämmöisen modernin kriisin kuvaan.
No mitä mielestäsi voisi olla seuraavaksi odotettavissa?
No tulevaisuuden ennustaminen on toki vaikea, mutta tämä kehityskulku, mikä nyt on käynnissyt, niin vaikuttaisi kyllä siltä, että jos ei käy niin, että tässä tapahtuu jonkinnäköisiä tahallaan tai vahingossa käynnistyneitä provokaatioita tai sitten, että kun turvaudutaan väkivaltaan, niin kyllä tässä mitä ilmeisimmin Ukrainan asevoimat joutuvat luopumaan tukikohdistaan Krimin alueella varsin nopeasti ja sen jälkeen sitten toivon mukaan tässä päästään neuvottelupöytään, jotta sitten päästäisiin nimenomaan ratkomaan tätä kriisiä, joka koskee ei ainoastaan sitä Krimin tilannetta, vaan myös Ukrainaa laajemmin.
Everstiluutnantti Jyri Raitasalo, kiitos näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos sama.
Sitten toivotetaan tervetulleeksi studion tietokirjailija Mikko Laakso, Rakentajat maailmalla, vientirakentamisen vuosikymmenet kirjan toinen tekijä. Ja Suomen rakennusinsinöörien liittoahan tästä kulttuurityöstä ikään kuin saadaan kiittää, mutta tervetuloa studioon.
Kiitoksia.
Kuinka kauas ajassa mennään, kun puhutaan suomalaisesta vientirakentamisesta? Ei ehkä ihan jo muinaiset roomalaiset sinne asti.
No ei. Kyllähän siis suomalaisia oli mukana jo 1600-luvulla, kun Uuden Ruotsin siirtokunta rakennettiin Delawareen. Mutta 1910-luvulla harjoitettiin jo vaatimatonta rakennusvientiä silloiseen Viron suuntaan. Ja Pietarin suunnallahan suomalaiset ovat olleet aktiivisia rakentajia jo 1800-luvulla. Sinne on viety raaka-aineita, graniittia, hyvin monenlaisia tällaisia rakennusviennin varhaisvaiheita on kyetty dokumentoimaan.
Mutta tämä kirja oikeastaan lähtee sitten vähän myöhemmin liikkeelle ja keskittyy tämmöiseen jo, voidaanko sanoa, teollisen mittakaavan toimintaan.
Joo, kyllä vaan.
Ja Neuvostoliitto oli tärkeä vientikohde ja tietysti legendaarinen Kostamus on edelleen monen mielessä.
Kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatin rakentaminen on nyt virallisesti alkanut. Näin voidaan sanoa tämän päivän jälkeen, kun tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin olivat heittäneet omat lapiollisensa muurauslaastia Kostamuksen teollisuuslaitosten peruskivelle. Parhaillaan Kostamuksessa työskentelee 3000 suomalaista, lähitulevaisuudessa jo 4000. Kun otetaan mukaan kaikki tähänastiset yhteiset rakennuskohteet, voidaan sanoa, että näiden rakennushankkeiden ansiosta lähes 80 000 suomalaista on saanut tai tulee saamaan elantonsa vuoden ajan rajan takaisilta työmailta Neuvostoliitosta.
Niin, siinä kuultiin pieni pätkä historiasta. Se oli tosiaan se Kostamus, se oli valtava projekti.
Kyllä vaan, ja sen merkitys Suomen kansantaloudelle oli melkoinen. On jopa sanottu, että se pysäytti ja käänsi muuttovirran Kainuusta takaisin Kainuuseen. Ja sehän myös aikaansai huomattavia seurauksia ihan suomalaisella rakennusalalla. Se oli erittäin tuottoisa hanke näille rakennusliikkeille, jotka olivat Finstroissa mukana. Ne vaurastuivat ja tämä antoi niille sitten mahdollisuuden ostaa pienempiä ja keskisuuria kilpailijoitaan pois markkinoilta. Ja tämä taas puolestaan jähmetti suomalaista rakennusalaa, vei siltä vähän kykyä uudistua.
No siellä oli sekä firmoja että rakennusmiehiä ja sehän on oikeastaan kaksi eri asiaa. Suomalainen rakentaja Kostamuksessa tai muissa isossa projekteissa itärajan takana tai sitten nämä suomalaiset rakennusfirmat.
No toki, kyllähän ero tietysti on merkittävä. Tämä teos on Suomen rakennusinsinöörien liiton kustantama ja me lähestyimme asiaa nyt lähinnä rakennusinsinöörien näkökulmasta. Sillä tavalla niin kuin johtavien rakentajien, projektinpäälliköiden ja vastaavien näkökulmasta. Olisi tietysti hyvin kiinnostavaa tehdä teos myös sitten tästä ihan rakennusmiesnäkökulmasta, muurarien, sekatyömiesten ja muiden vinkkelistä, miten he ovat Neuvostoliitossa, Lähi-idässä ja muualla maailmassa kulkeneet mukana. Tämä on siinä mielessä vähän toisen tyyppinen teos. Tässä otetaan todella ennen kaikkea se näkökulma, mikä on ollut johtotasolla.
No mitä heille sitten, jos puhutaan vielä tuosta Neuvostoliiton projekteista, oli ikään kuin oppina? Nimittäin ainakin tekstiiliteollisuudessa sanottiin, että siellä oppi huonolle tavalle, kun kaikenlainen kelpasi.
No, jos otetaan nämä rakennusinsinöörit ensin, niin sehän oli monelle suomalaiselle rakennusinsinöörille ponnahduslauta vientitehtäviin. Siellä opittiin kansainvälisyyttä, kansainvälisiä normeja. Hyvin moni Kostamuksessa rakentanut vastuullisessa asemassa ollut pääntyi lopulta omassa firmassaan vientitehtäviin. Ja kun katsoo sitä nimiluetteloa, joka siellä vaikutti, niin hyvin monesta heistä tuli sitten suomalaisissa rakennusfirmoissa aikamoisia korkean tason johtajia.
Niin siis siihen aikaan maailma oli vähän sulkeutuneempi kuin nyt. Tuommoinen kansainvälinen, mennä kansainvälisiin työtehtäviin ei ollut samanlainen itsestäänselvyys ehkä kuin tänä päivänä.
No ei todellakaan. 60-70-luvulla Suomi vasta vähitellen raotti henkisesti oviaan maailmalle. Tämä on tietysti karkeistus ja yleistys, mutta niin kuin eräs haastateltu sanoi, että heidän sukupolvensa, siis 30-luvun lopulla ja 40-luvun luvulla syntyneet, oli ensimmäinen suomalainen sukupolvi, joka aidosti alkoi kansainvälistyä. Ja tämä kirjahan, jos katsotaan sitä suurta kuvaa Suomen historiassa, niin tämähän on yksi Suomen kansainvälistymisen ja maailmalle avautumisen tällainen osa-alue. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten Suomesta vähitellen tämmöisestä eurooppalaisesta rajamaasta tuli osa tätä eurooppalaista yhteisöä.
Ja se oikeastaan ei, mitä tulee rakennusprojekteihin, niin täysin ilman kulttuurishokkeja tainnut onnistua. Ainakin moni meistä muistaa tietysti Lähi-idän ja miten siellä meni. Gaddafilla rakennettiin ompelukonetehdas, joka oikeasti oli asetehdas.
Kyllä vaan. Edäs haastateltava sanoi, että pitää myöntää, että ne osat olivat sellaisia, että niistä me RUK:ssa rakensimme rynnäkkökivääreitä. Kyllä siis tämä Lähi-itähän oli jännittävä asia. Sinne lähdettiin, suomalaiset rakentajat lähti sinne aika lailla hullun rohkeasti silloin 60-luvulla, näin voi sanoa.
Pyydettiinkö meitä vai mikä siihen oli syy, että sinne mentiin?
No kyllä siis siellä pioneerina hän toimi YIT, Yleinen insinööritoimisto, joka aktiivisesti etsi Lähi-idästä vientimahdollisuuksia jo 50-luvulla ja 60-luvulta sitten niitä alkoi löytyä, mutta todellinen buumihan syttyi vasta sitten öljykriisin aikana, jolloin näiden öljyrikkaiden valtioiden tulot tietysti kasvoivat aivan uuteen potenssiin ja niillä oli vaurautta, mutta ei riittävästi omaa rakentamisen kapasiteettia.
Ja siihen tarvittiin sitten myös suomalaista osaamista.
Juuri näin.
No miten siellä suomalainen insinööri sitten Lähi-idässä pärjäsi? Tietysti siellä saattoi alkoholi olla ongelma siinä mielessä, että sen käyttäminen ei tietenkään ollut sallittua. Ja miten siihen aikaan kommunikoitiin, tulee mieleen, että sähköpostilla ei tarkistettu piirustuksia pääkallopaikalta?
No eipä kyllä. Ensinnäkin on todettava, että kaikkihan eivät pärjänneet. Hyvin moni sieltä sitten lähti joko itse tai esimiesten toimesta takaisin. Ja ne olot olivat sellaiset, että ne pakottivat tekemään itsenäisiä päätöksiä ja itsenäistymään. Siis hyvin huomattava osa näistä rakentajista, jotka lähtivät esimerkiksi juuri Lähi-Itään, oli nuorempaa polvia, jolla englanti oli auttavasti hallussa. Mutta kun yhteydenpito oli sitä, että toimiston nurkassa oli raksuttava telex ja puhelinyhteydet oli sellaisia, että ehkä huomenna se puhelu sitten saadaan, joka tilattiin tänään, niin ei ollut mitään mahdollisuutta reagoida samalla tavalla kuin tämän päivän maailmassa.
Eli jos tuli ongelmia, niin se oli ihan pakko oppia improvisoimaan.
Kyllä.
No sodat on tietysti siellä aika paljon rikkonut, mitä silloin tehtiin, ainakin kun kirjan kuvia katsoo ja vertaa tähän päivään. Tehtiinkö siellä jotain sellaista pysyvämpää, mikä olisi vielä ikään kuin muistomerkkinä suomalaisesta rakennusosaamisesta?
No kyllähän toki paljon jäikin, vaikka tuota kirjaa lukiessa, niin paikkapaikoin tietysti voi tulla se vaikutelma, että paljon myös on sitten sodat ja muut melskeet myöhemmin hävittäneet, mutta käsittääkseni edelleen pystyssä on tämä Bagdadin suureellinen konferenssipalatsi, jonka Saddam Hussein suomalaisilta tilasi. Sehän oli hyvin mielenkiintoinen hanke. Sen oli alun perin tarkoitus valmistua liittoutumattomien maiden konferenssia varten, mutta Irakin ja Iranin sodan vuoksi tätä konferenssiahan ei koskaan sitten siellä Irakissa pidetty.
No, on myös sitten vähän eksoottisempiakin kohteita ja myöskin, kuten suomalaisen tapaan kuuluu, niin Amerikkaakin käytiin valloittamassa.
Kyllä, ja sieltä tultiin kyllä aika verissä päin takaisin. Siellä se menestys oli aika vaatimatonta lukuun ottamatta tätä televerkkojen rakentamisvaihetta, joka 2000-luvun alussa oli Lemkonin erikoisuus. Siellä Lemkon teki hyvää tulosta. Mutta siellä epäonnistuivat järjestään melkeinpä kaikki firmat. Suunnittelutoimistot saivat jonkun verran projekteja. Etelä-Amerikkaan tehtiin tämä kuuluisa Fray Bentosin tehdas.
No, suomalainen osaaminen, siitähän me täällä itse ollaan oltu kovastikin ylpeitä. Tiedetäänkö maailmalla jotakin suomalaisista hometaloista, vai onko meidän maine semmoinen, että suomalaisen rakentamisosaamisen voi luottaa?
No kyllä se maine maailmalla on suhteellisen hyvä, että meillähän on ekspertiisiä muun muassa vesirakentamisessa ja vesihuollossa sellaista, joka maailmalla tunnetaan, että suomalaiset ovat olleet muun muassa rakentamassa 70-luvulla jo Medinan pyhään kaupunkiin vesihuoltoa. Siinä on yksi ja yleensä tämä infrarakentaminen on sellainen, josta meidät tunnetaan.
Ja nykypäivänä tämä tunnelirakentaminen olla, meillä on kuitenkin täällä tehty isoja tunneliprojekteja, opittu kenties jotain.
Joo, kyllä. Siis Skandinaviassa ja Ruotsissa mentiin Ruotsin kilpailulle markkinoille ja sieltä löydettiin sitten yksi leipäpuu, on tämä tunneli, moderni tunnelirakentaminen.
No tietysti maailma on muuttunut ja rakentaminenkin on sillä tavalla globaali business, että enää ei varmaan olisi edes mahdollista puhua tällaisista isoista suomalaisprojekteista, koska eipä maailmalla taida olla projekteja, jossa on ikään kuin yksi vastuullinen toimija.
No ei. Rakentaminenhan on tietysti aina tiettyyn paikkaan sidottua toimintaa. Jos rakennuskohde on yhdessä maassa, rahoittajat tulevat usein toisesta maasta, rakentajat kolmannesta maasta ja niin edelleen. Se on hyvin kansainvälistä ja sehän onkin hyvä kysymys, jonka tuossa kirjassa myös asetamme, että mistä me oikein tänä päivänä puhumme, kun puhumme suomalaisten asemasta kansainvälisessä rakentamisessa. Firmojen omistussuhteet, kaikenlainen globaalistuminen, maapalloistuminen on tehnyt sen, että asiat eivät ole enää niin selväpiirteisiä. Vain harva suomalainen rakennusalan toimija on enää puhtaasti suomalaisessa omistuksessa.
Mutta tätähän ei olisi tapahtunut ilman niitä rohkeita, jotka Lähi-Itään tai vaikkapa sitten tuonne Svetogorskiin tai jonnekin aikanaan lähtivät.
No ei toki.
No kirja on melkoinen järkäle. Viitteiden haastattelutietojen perusteella tulee mieleen, että jos se rakentaminen oli aikanaan kovaa hommaa, niin sen historian tekeminen, siinä on ollut aikamoinen duuni. Miten se on mahdollista tehdä tuommoinen?
Sanotaanko näin, että ollaan verrattu tämä toinen kirjoittaja Seppo Tamminen ja minä, niin ollaan verrattu tätä keskiverto rakennusprojektiin. Historiakirjojen teko on joskus vähän samantyyppistä urakointia kuin rakennusurakointi. 2-3 vuotta on aika mediaaninen kesto vaativalle projektille. Tuossahan on haastateltu noin 100 henkilöä. Se oli melkoinen urakka, ja sitten kun siihen vielä otettiin kaikki nämä tarkistuskierrokset ja muut, niin työ oli suuri, ja erikseen haluan todeta, että Rillin ja Rillin senioreiden apu oli aivan välttämätön, varsinkin teoksen kuvituksen hankinnassa.
Ja kiinnostuneita tietysti on varmaan ainakin ne, jotka itse ovat olleet tai joilla suvussa on ollut rakentaja muualla. Tietysti kaikki alkuperäiset rakentajat eivät enää ole kirjaa lukemassakaan.
No eivät ole, juu. Se oli viimeinen hetki tämä kirja tehdä. Tämän projektin aikana valitettavasti haastattelimme muutamia, jotka eivät sitten ikävä kyllä lopputulosta nähneet.
No jos ajattelet Mikko Laakso, että mitä tämmöinen historiikki saa aikaiseksi, niin mikä olisi semmoinen, johon olet tekijänä tyytyväinen?
No jos se aikaan saa keskustelua, jos suomalaista rakennusvientiä aletaan enemmän tutkia sekä historian tutkimuksen tutkivan journalismin ja muilla keinoin, niin silloin se on paikkansa täyttänyt, ja jos se sen lisäksi tuottaa elämyksiä ihmiselle sen lukeminen, ja nyt on dokumentoitu keskeisiä suomalaisia vientiprojekteja, ja uskon, että tämän teoksen arvo vaan kasvaa vuosien ja vuosikymmenten saatossa.
Kiitos vierailusta ajantasaan ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitoksia.
Mä menin pihalle ja mä kuulin siitä tontilta, se ei ollut monenkaan metrin päässä, niin jotain ihmeellistä ääntä, semmoista niin kuin huutoa, no jotain tällaista. Ja mä sitten ajattelin, että mikä ihme siellä on, mä en nähnyt mitään. Ja sitten mä menin sanoa miehelle, että tuu mukaan, että en mä uskalla mennä katsoa, mikä siellä kirkuu. Ja sitten mentiin yhdessä katsomaan, niin siellä oli sammakko ja pienen matkan päässä semmoinen mielettömän kokoinen tarhakäärme. Se oli siinä yhden katajan juuressa niin kuin kiepillä, ja sitten kun se lähti purkki, tietysti pelästyi meitä se käärme, niin se lähti purkaantumaan se kieppi. Ja mä ajateltiin, että se ei ikinä lopu.
Tarinat elävät ja tarinoissa on voimaa. Luonto Suomessa. Tarinoiden ilta keskiviikkona kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Kadonnut malesialaiskone herättää edelleen monenlaisia ajatuksia. Vallattomasti valtiopäivillä puhui pian ainakin hallituksen kehysriihen asioita, mutta Mira Stenström avaa Ylen nettisivuja. Kohdat alueet. Mira, ole hyvä.
Otetaan ihan tuore uutinen taas tuohon Ukrainaan liittyen. Liittyy siis EU:seen myös, nimittäin Euroopan komissio haluaa lisätä unionin apua Ukrainalle miljardilla eurolla. EU:n ministerineuvoston on määrä hyväksyä apu lähiviikkoina. Talouskomissaari Olli Rehnin mukaan tämän talousavun lisääminen on välttämätöntä, jotta Ukrainassa vältyttäisiin vakavilta yhteiskunnallisilta levottomuuksilta. Näin kertoo tuore uutinen. Nettisivujemme luetuin uutinen on puolestaan juttu, jossa kerrotaan viime perjantain tapahtumista Englannin ylioppilaskokeen sujumisesta. Nimittäin osa tämän kevään abiturienteistä ja lukion englannin opettajista kokee, että kirjallinen koe oli aivan liian hankala. Tästä käydään hyvin vilkasta keskustelua Ylen abitreenit nettisivuilla, ja myös lukioiden englannin opettajat ovat huomanneet, että koe oli tiukka. Englannin opettajat ry:n puheenjohtaja Jaakko Mäki teki itse testimielessä tämän keväisen kokeen, ja hän kertoo, että hän sai ratkottua kysymyksiin oikeat vastaukset, mutta kinkkinen se oli, näin hän kuvailee. Opetusneuvos emeritus Kalevi Pohjala on ollut laatimassa englannin kielikoetta 30 vuoden ajan, ja hän kertoo, että kielikokeen tarkoitus on osin juuri pystyä erottelemaan hyvät keskinkertaisista, mutta hän ei osaa vielä arvioida, laskevatko kokeen pisterajat, jos usea abiturientti saa keskimääräistä huonomman tuloksen.
Ja voinpa veikata, jos meille olisi laitettu pitkän matematiikan koe, niin niitä ihmetteleviä katseita olisi tullut paljon enemmän.
Minä luulen, että on kylmää kyytiä. Ja englannin koetta voi itsekin käydä kokeilemassa. Sieltä uutisen yhteydessä on linkki, josta tuo englannin koe löytyy ja pääsee sitten testaamaan, että mitenkä se englanti sujuu.
Ja se selittää, miksi se on myös luettu uutinen, jos kyllä, pääsee itse kokeilemaan.
Kyllä, ja kävin myös itse testaamassa. Sitten kerrotaan uutinen Pohjanmaalta. Siellä siis viime marraskuussa törmänneet kaksi hookkia, niin Hawk-lentoturman toinen niin sanottu mustalaatikko on siis löytynyt. Se löytyi maanantaina Perhosta ja tämä kahden siviilin löytämä laite oli noin 40 senttimetrin syvyydessä alueella, josta sitä oli aiemmin etsittykin. No, ilmavoimat on jo purkanut tämän lennonrekisteröintilaitteen sisältöä. Tutkintaan johtava majuri Mikko Pekkala kertoo, että laite on säilynyt erinomaisessa kunnossa ja se on tallentanut lennon aikaista dataa. Ja tästä haetaan sitten kysymyksiä, miksi nämä Hawkit ajautuivat onnettomuuteen. Tampereella Tampereen yliopiston tutkijat selvittävät ihmisen varaosateollisuuden synnyn esteitä Suomessa. Tästä ei siis ole kysymys tämän auton varaosista, vaan nimenomaan siitä, että Tampereella kehitetyn teknologian avulla voidaan kasvattaa mittatilauksena potilaalle kantasoluista varaosa. Eli omista rasvasoluista voidaan esimerkiksi kasvattaa potilaalle vaikka uusi yläleuka. Tutkijat ovat toivoneet, että uudenlaisesta lääketieteestä tulisi sairaaloiden arkipäivää, mutta yksittäisistä onnistuneista hoidoista huolimatta näin ei ole käynyt, eikä myöskään uusia yrityksiä ole syntynyt odotetusti. Näin kerrotaan Tampereelta. Ja vielä yksi uutinen. Harvinainen talviukkonen. Se jyrisi eilen useassa paikassa Kanta-Hämeen alueella ja pahinta tuhoa ukkonen aiheutti Lopella. Siellä Launosten kartanoon esimerkiksi salama iski lankapuhelimen pistorasiaan ja sitä sitten johtoa pitkin tietokoneeseen. Ja myöskin paimenpojat ovat navetassa tai aitauksessa pimenneet. Ja Ylen meteorologi Toni Helinen vahvistaa, että tosiaan Riihimäen länsipuolella havaittiin eilen yksi maasalama alkuillasta ja mahdollisesti pilvissä on ollut enemmänkin näitä harvinaisia salamoja.
No minä luulen, että ne oli ihan puheita, mutta näköjään ei, siis.
Kyllä näköjään. Näin voisi käydä just talvella.
Kiitos Mira. Seuraavaksi sitten asiaa tämän hetken suurimmasta mysteeristä. Yli viikko sitten kadonneen malesialaisen matkustajakoneen etsinnät jatkuvat edelleen kiihkeänä. Samoin kiihkeänä jatkuvat arvailut siitä, mitä koneelle on voinut tapahtua. Etsinnät ovat saaneet myös voimakasta kritiikkiä omaisiaan menettäneitä kiinalaisilta. Suomen Lentäjäliiton turvatoimikunnan varapuheenjohtaja Jussi Ekman sanoi, että etsintöihin on ladattu paljon resursseja.
Mystinen tapaus. Siellä on kuitenkin niin kuin toistakymmentä lentokonetta lentämässä lähestulkoon 24 tuntia vuorokaudessa, laivoja, satoja ihmisiä, jopa tuhansia. Eli kyllä siihen laitetaan efforttia, että se koneen hylky sieltä joskus löytyy ja sen jälkeen päästään sitten tutkimaan, että mitä on tapahtunut.
Eli te ette yhtyisi näihin kiinalaisomaisten kritiikkiin? Näin kuin sivusta katsoo.
Tietysti tunteet on pinnassa, jos omaisia on menettänyt ja sen ymmärrän hyvin, mutta kyllä lentoyhtiö Malesian on omansa tehnyt ja huolehtinut omasta toiminnastaan niin hyvin kuin on pystynyt, mutta tilanne on hyvin tämmöinen erikoinen ja täytyy sanoa, että siihen koordinointiin, niin ei ole mitään helppoa, kun on monta maata ja siellä on nyt USA ja Australia hyvin vahvasti mukana kuvassa ja uskon, että sieltä pikkuhiljaa näitä tietoja lähtee tulemaan ja pääsemme sitten kiinni pikkuhiljaa, että missä se koneen hylky sitten sijaitsee.
Niin, puhuitte hylystä, eli uskotte, että se on todellakin pudonnut jonnekin.
Ilmassa se ei ole enää, eli se, että onko se maassa tai vedessä, ei kukaan sitä tiedä. Uskoisin, että satelliittikuvista on pystytty katsomaan, että se ei ole missään laskussa millään kiitotiellä, mikä on sen verran iso, että siihen sen kokoinen kone pääsisi. Jos olisi maan päällä jossain, uskoisin, että nämä hälyttimet olisivat satelliitteihin saaneet jonkinnäköistä tietoa, jotenka veikkaisin meren pohjaa tällä hetkellä. Mutta kukaanhan ei tiedä, missä se on.
Mutta miksi, jos se on meren pohjassa, niin mitään hän ei ole löytynyt? Ja eikö todennäköistä ole, että joku palanen jossakin koneestakin olisi, jos se on meren pudonnut?
Joo, jostain luin hyvän kuvailman siitä, että kuinka vaikeaa tämä on. Että ensin, kun tiedettiin, missä kone oli kadonnut, niin etsittiin neulaa shakkilaudalta. Nyt sitä neulaa etsitään jalkapallon kokoisen kentältä, eikä kukaan tiedä, missä kohtaa kenttää se on. Eli se alue on niin laaja, että se vaikeuttaa tätä löytämistä. Että nyt näisten kaikkien digitaalivihjeiden perusteella yritetään paikallistaa ja pienentää sitä etsintäaluetta, jolloin sitten sen löytämisen mahdollisuuskin suurenisi.
No, viimeisin tieto oli muun muassa tällainen, että malediivilaisen saaren asukkaat ovat kertoneet, että he näkivät suuren lentokoneen lentävän matalalla saaren yli juuri koneen katoamispäivänä.
Kyllä, juuri tämmöisiä huuja on tällä onnettomuustutkintalautakunnalla kymmenittäin, jos ei sadoittain, ja jokainen joudutaan käymään läpi ja katsomaan, mikä on se todellinen, onko huhu misinformaatiosta kysymys vai onko kyse todellisesta informaatiosta, josta on jotain hyötyä, ja se on iso kova työ.
Ja sitten ilman tietenkin sakeana teorioita siitä, että mitä koneelle on tapahtunut. Muun muassa viimeisin esitys on tällainen, että amerikkalaislehdessä, että koneessa on ollut tulipalo, savu on tainuttanut lentäjät, kone on lentänyt aikansa autopilotin avulla ja sitten pudonnut. Miltä tällainen teoria kuulostaa?
Hyviä teorioita on kasapäin. Että itse keskittyisin nyt siihen hylyn löytymiseen ja sitten kun se löytyy, pääsemme käsiksi näihin niin sanottuisiin mustiin laatikoihin ja sitten tiedetään tarkemmin, missä kone on lentänyt, mitä on ohjaamossa tapahtunut, mitä on siellä keskusteltu ja sen kautta sitten, mitä on oikeasti tapahtunut.
Paljonko muuten on vielä aikaa, kun ajatellaan sitä musta laatikko, joka lähettää sitä signaalia, eikö näin ole? Paljonko meillä on tässä vielä aikaa?
No kuukauden verran on se akku kestoltaan noin, että riippuen siitä sitten, että mikä on akun kunto, niin se voi olla plus miinus joitain päiviä, mutta nyt niin kun se yritysefortti sinne laitetaan, jotta näiden suonisten löytölaitteiden avulla se hylky pystyttäisiin paikallista.
Jos kuitenkin yritetään arvailla, että mitä tapahtui, miksi kone katosi, se tiedetään, ei ole kovin paljon tämmöistä varmistettua tietoa sen jälkeen, kun nämä viesti- ja seurantayhteydet katkesivat. Viimeisen vahvistetun tutkahavainnon jälkeen kone on ilmeisesti kääntynyt jyrkästi länteen ja lentänyt Malakan niemimaan yli kohti Intian valtamerta. Ja toinen tieto on se, että kone muutti pari kertaa korkeuttaan jyrkästi tällä reitillä. Olette itsekin lentäjä. Miksi lentäjä tekisi tällaiset nämä? Mitä nämä kertovat nämä tiedot?
Poikkeaminen reitiltä voi kertoa jostain poikkeavasta tilanteesta lennolla. Että on lähdetty esimerkiksi hakeutumaan varakentälle jonkun äkillisen teknisen vian takia. Poissuljettu ei ole myöskään terroriteko, kaappaus. Näitä teorioita on paljon ja nyt jos onnettomuustutkinta työtä ajatellaan, niin siellä ei niin kuin lähdetä spekuloimaan, että mikä voisi olla niin kuin mahdollista, vaan kerätään vain dataa ja yritetään kerätä sitten niin paljon, että muut poissulkeutuvat ja sitten se, mitä on tapahtunut, niin sieltä selviää. Ja nämä kaikki teoriat, mitä on niin kuin tarjolla, niin osa niistä on parempia kuin toiset, mutta kukaan ei tiedä, mitä siellä on tapahtunut ennen kuin me saadaan tietoa sieltä koneen laatikoista.
No yksi oli tällainen, että koneesta saatiin automaattinen satelliittisignaali vielä 6-7 tuntia sen jälkeen, kun viestintälaitteet olivat sammuneet. Voiko siitä esimerkiksi päätellä, että kone on ollut silloin vielä ehjä ja kenties ilmassakin?
Ainakin siitä on saatu jonkinnäköinen signaali. Tarkempaa tietoa saa näistä satelliittinavigaattoreista ja niiden yksittäisestä toiminnasta niiltä, jotka on sen alan eksperttejä. Mutta mitä nyt on julkisuudessa ollut, niin ilmeisesti yhdestä satelliitista on saatu etäisyyskäyrä, jolla se kone sitten on johonkin aikaan ollut. Ja sen perusteella se olisi sitten ollut muutamia tunteja vielä taivaalla sen katoamisen jälkeen.
Ja sitten on kovasti pohdittu sitä, että kytkettiinkö nämä koneen viesti- ja seurantalaitteet tahallisesti pois päältä ja milloin se tehtiin ja oliko se siis lennon aikana vai jopa mahdollisesti ennen lentoa. Mitä näistä tiedoista voidaan päätellä, mitä nyt on ollut?
Joo, se on maasta hyvin vaikea sanoa, että onko kyseessä tahallinen pois päältä laittaminen vai onko siellä taivaalla tapahtunut tekninen vika, joka sitten on aiheuttanut sen esimerkiksi tulipalo tai joku iso sähköhäiriö tai joku muu. Ja nämä kaikki, mitä maanpinnalta siitä koneesta niin kun on saatu tietoa, niin voidaan yrittää sitten miettiä, että minkälaisia indikaatioita sieltä tarkalleen tulee, mutta kyllä näitä laitteita saa laitettua sieltä koneesta pois päältä, mutta myöskin tekninen vika voi olla syy niiden pois päältä menoon.
Onko normaalia, että näin paljon on ristiriitaista tietoa?
No, tämä on nyt ollut niin kauan kateissa, että esimerkiksi silloin aikanaan, kun Air Francein onnettomuus tapahtui, niin hylystä jäi veden pinnalle jo niin, että kappaleita löydettiin seuraavana päivänä. Nyt on reilu viikko mennyt eikä mitään jälkeä koko koneesta. No, alue on iso, mutta heti kun me saadaan merkkejä, että jossain on jotain, niin sitten alkaa tulla sitä tietoa, että mitä sitten on tapahtunut tarkemmin. Että se alkaa selviämään, kun paikka selviää, ja sitten voidaan alkaa näitä spekuloita pikkusen karsimaan.
Näin Suomen Lentäjäliiton turvatoimikunnan varapuheenjohtaja Jussi Ekman Päivi Neitiniemi haastatteli. Malesian viranomaiset ovat tänään kertoneet, että kadonneen malesialaiskunnan lentäjän kotoa löydetyn lentosimulaattorin tiedostoja oli vastikään poistettu. Tutkijat yrittävät nyt palauttaa simulaattorista poistetut tiedot. Uutistoimisto Reutersin saamien tietojen mukaan koneen etsinnöissä pidetään nyt todennäköisimpänä, että kone lensi Intian valtameren eteläosaan.
Tämä on ajan tasa.
Ja kello on muuten 14.38. Ensi viikon alussa on hallituksen kehysriihi. Etujärjestöt ovat esittäneet toiveensa. Talousennusteissa Suomen näkymät ovat heikentyneet, eikä Ukrainan kriisi pakotteineen ainakaan helpota tilannetta. Nyt mennään eduskuntaan valtiosaliin. Siellä Jakke Holvas jatkaa keskustelua kansanedustajien kanssa.
Kehysriiheen tosiaan tartutaan varmaan tuossa 10 minuutin kuluttua, mutta aloitetaan ensin Ukraina-asioilla. Täällä on kolme kansanedustajaa valtiovarainvaliokunnasta. Jäsenet Anneli Kinnunen, SDP, Kiljunen, SDP sekä Sampsa Kataja ja kokoomus, ja lisäksi valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pentti Kettunen perussuomalaisista. Niin aloitetaan Ukrainalla. Venäläismielinen joukkio Krimillä tunkeutui tänään jo toiseen tukikohtaan. Ja sitten tuli uutinen EU:sta, nimittäin talouskomissaari Olli Rehn sanoi, että EU haluaa lisätä talousapua Ukrainalle 1 miljardilla eurolla. Otetaan heti kierros, että onko tämä oikea ratkaisu. Sampsa Kataja.
No, kalliiksi tämä kriisi tulee joka tapauksessa. Että se on tiedossa. Miljardi ei tässä kriisin kalleusluokassa kauheasti tietysti merkkaa rahaa, se on sekin, mutta kun Suomen kauppa Venäjälle on 15 miljardia ja jokainen hetki, kun Venäjän valuutta heikkenee, niin se haittaa meidän suomalaisten yrityksiä tehdä sitä kauppaa sinne päin. Ja kyllä mä uskon, että tästä pitkässä juoksussa ihan ilman pakotteitakin koituu haittaa Suomelle. Investointihalukkuus puoli ja toisin heikkenee, mutta pakotteet on sitten vielä oma kysymyksensä.
Anneli Kiljunen.
No, ensinnäkin tämä kokonaistilanne pitäisi pystyä rauhoittamaan. Ja se, että on ehdottoman tärkeää, että Euroopan unioni, Venäjä ja Ukraina saavat yhteisen näkemyksen siitä, että miten tämä asia saadaan tavallaan tasapainoon. Ja siinä mielessä nyt, jos Olli Rehn Euroopan unionin kautta on halunnut tukea Ukrainaa ja sitä kautta siellä olevaa kehitystä, se, että mihin se kohdentuu, mihin se ohjautuu, siitä minulla ei ole henkilökohtaisesti tietoa, mutta oleellista tässä koko kysymyksessä on se, että me saamme rauhoitettua tämän kokonaistilanteen.
Pentti Kettunen.
Minusta Ukrainan tilanne on siinä pisteessä tällä hetkellä, että sitä ei rahalla ratkaista. Diplomaattiset keinot olisivat ensisijaisena oltava nyt, että saatais rauhoitettua tämän emämaa Ukrainan ja Venäjän välinen tilanne. Krimi on minusta jo menetetty, on syytä tunnustaa tosiasiat. Se on siirtynyt käytännössä Venäjän haltuun ja sillä siisti, on turha haikailla. Nimittäin presidentti Putin näiden voitonjuhlien jälkeen ei voi perääntyä tässä Krimin asiassa, koska hän menettää uskottavuutensa Venäjän presidenttinä kansan silmissä. Se on aivan selvä asia. On tunnustettava tosiasiat.
Kiinnostava kuulla, mitä täällä Suomen eduskunnassa ajatellaan. Vielä ei siis olla talouspakotteissa. Toissapäivänä EU ja Yhdysvallat määräsivät venäläisjohdolle ja ukrainalaisille varojen jäädyttämistä ja matkustuskieltoja. Mutta Venäjällä vain kohotellaan olkapäitä. Mitä te ajattelette siitä, että näitä ensimmäisiä pakotteita pidetään Venäjällä melkeinpä vitsinä?
No, sinänsä ensinnäkin ne talouspakotteet on tietysti yksi osa. Se on signaali siihen, että kansainvälinen toimija ei hyväksy niitä toimenpiteitä, joita tällä hetkellä Ukrainalla ja Venäjällä tapahtuu. Mutta minun mielestä tässä on vielä suurempi kysymys kuin nämä talouspakotteet, on se, että miten markkinat kansainvälisesti reagoivat tähän. Ja näiden markkinoiden vaikutus niin Venäjän kansantalouden kehittymiseen kuin myös Euroopan unionin ja tähän kansainväliseen talouteen, niin se voi olla se vielä suurempi toimija, joka tulee vaikuttamaan Venäjän ja Ukrainan ja meidän yhteisiin päätöksiin. Ja se on semmoinen toimija markkinat, että sitä on vaikea valvoa, sitä on vaikea kohdentaa mihinkään. Ja siinä mielessä uskon, että myös Venäjä joutuu pohtimaan aivan uudella tavalla myös niitä omia päätöksiään, että mitenkä he näillä omilla päätöksillään vaikuttavat venäläisten yritysten investointeihin tai siihen, että mitenkä esimerkiksi Venäjälle enää jatkossa investoidaan, mitenkä venäläisten tämä avoin markkinatalous, joka on tullut nyt osaksi, että Venäjä on tullut lähemmäksi Eurooppaa, kansainvälisiä markkinoita, niin miten tämä tulee tyrehdyttämään sen Venäjän myönteisen ja positiivisen kehityksen, joka on ollut nyt viime vuosina. Ja tämä on se oleellinen kysymys, ei ne talouspakotteet, joita täällä nyt niin kuin signaalisti osoitetaan.
Niin, se taitaa olla rahalla on valtaa ja sen takia juuri niitä tuijotetaan tällä hetkellä.
Niin, muutaman henkilön varojen jäädyttäminen tai liikkumiskielot ei iso kuva muuta, mutta se on merkittävä kysymys, että suomalaisia yrityksiä on Venäjällä luokkaa 600 ja suomalaisten yrityksen panostukset sinne on ollut 12 miljardia. Ne työllistää siellä noin 50 000 venäläistä. Ja mä en usko, että Venäjä ihan ehdoin tahdon haluaa näistä ulkomaisista, sen enempää suomalaisista kuin muistakaan investoinneista eroon. Toisaalta Venäjällä kyllä tiedetään se, että nämä pakotteet on kaksiteräinen miekka sen suhteen, että jos nyt Suomen ja Venäjän kauppa loppuisi kokonaan, niin vaikutuksethan olisi Suomen kansantaloudelle helposti luokkaa 1,5%, mutta Venäjälle ei varmasti prosenttiakaan. Ja meillä on täällä kuitenkin kymmenin tuhansien ihmisten työpaikka kiinni vientiyrityksissä Venäjälle. Toisaalta jos puhutaan näistä EU-pakotteistahan seuraava askel olisi se, että Venäjältä Eurooppaan tuotava tavara tai tavaravirrat laitettaisiin jäihin. Niin se kyllä vaikeuttaa Suomessakin toimivien toisaalta öljyjalostuksen ja metsäteollisuudenkin yritysten asemaa ja moni näistä verstaista joutuisi supistamaan tai laittaa kiinni, mutta, niin. Mutta tämä on myös Venäjälle kaksiteräinen miekka.
Talouspakotteisiin ei haluta mennä, se on selvää, mutta missä menee se raja teillä ja suomalaiskansanedustajilla, mitä pitää tapahtua Ukrainassa, kuinka paljon ihmishenkiä pitää menettää, että silloin oikeasti reagoidaan?
Ensinnäkin niin totean, että Euroopan unioni sen jälkeen, kun 95 vuoden alusta Suomi liittyi siihen jäseneksi, on ensimmäistä kertaa todellisessa ulkopoliittisessa kriisissä. Tämä on ensimmäinen kerta. Ja tämä on semmoinen koetinkivi, että nyt katsotaan, että riittääkö Euroopan unionilla malttia hoitaa tätä asiaa diplomaattisesti. Alku ei näytä ihan hyvälle. Talouspakotteet eivät ole ratkaisu tämän kriisin selvittämiseen ja purkamiseen, vaan neuvottelut. Ja Suomi on tahtomattaan nyt Euroopan unionin jäsenenä joutunut todella vaikeaan tilanteeseen. Me ollaan hyvin riippuvaisia. Meillä on 1300 kilometriä pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa. Me olemme ehkä Saksan ja Baltian ohella Yksi vaikeimmassa tilanteessa oleva Euroopan unionin jäsenvaltio tältä osin. Ja meillä on suurimmat ainakin kansan kokoon nähden, niin suurimmat riskit tässä nyt olemassa.
Mutta kyllä tämä on käsittämätön todistus Euroopan unionin suhteen. Et mietitään nyt, missä tilanteessa me olisimme sekä turvallisuuspoliittisesti että talouspoliittisesti, jos me emme olisi Euroopan läntisen yhteisön jäsen, kun tosiasia on kuitenkin se, että Suomen ja Venäjän historia on melkein yhtä pitkä kuin Ukraina ja Venäjän historia ja Venäjän politiikka tällä hetkellä on se, mitä on, niin kyllä se on luoja lykky, että me sentään olemme EU-jäsen.
Ja sitten toinen asia vielä, että minusta on niin kuin väärin niin kuin tuoda sellaista ilmapiiriä, että meillä Suomessa olisi joku uhkatilanne tällä hetkellä sotilaallisesti tai muuten. Talouden näkökulmasta niin varmasti tulee olemaan suuri haaste, miten tässä edetään eteenpäin, mutta esimerkiksi Suomen raja ja Suomen ja Venäjän niin kuin vahva yhteistyö ja kanssakäyminen on, voisiko sanoa, on myös Venäjän etu, että Suomen ja heidän ja Venäjän välit ovat hyvät. Krimin tilanne on täysin, tai Ukrainan tilanne on täysin erilainen. Ja siinä mielessä näitä kahta ei voi edes verrata. Ja sen takia mun mielestä tällaiset, että edustaja Kettunen tuo tämmöisiä uhkatilanteita tai mielikuvia meille, niin on minun mielestäni väärin.
Niin, silloin kun me äänestimme Suomessa vuonna 1994, kansanäänestyksellä Euroopan unionin liittymisestä. Silloin viime vaiheessa te, sosiaalidemokraatit ja kokoomus ja Suomen eliitti, johtava eliitti, sanoi, että tämä on kysymys myöskin, että me saamme Euroopan unionilta turvallisuustakuut. Nyt minusta näyttää sille, että me olemme saaneet turvattomuustakuut sieltä. Eli meidät on sotkettu tämän tiimoilta semmoiseen konfliktiin mukaan, jos me emme olisi Euroopan unionin jäseniä, niin meidän ei tarvitse olla osapuolena tässä konfliktissa.
Mikä sinun vaihtoehtosi olisi? Itsenäinen Suomi ilman Eurooppaa tai mikä?
Kyllä perussuomalaisten vaihtoehto, jossa EU on kaiken pahan alku ja juuri ja edelleenkin siitä haikaillaan eroon, niin se nähdään parhaillaan Ukrainassa. Baltian maat kuuluvat Eurooppaan, kuuluvat NATOonkin, jopa Suomi kuuluu Eurooppaan, mikä nyt onneksi vielä riittää, mutta Ukraina ei ole päässyt näihin pöytiin ja nyt me nähdään, mikä siitä seuraa.
Hei, otetaan yksi konkreettinen esimerkki. Fennovoima haluaa rakentaa ydinvoimalaan Pyhäjoelle. Venäläisellä valtionyhtiö Rosatomilla on vahva rooli tässä tulevassa ydinvoimalassa. No, Ukrainan tilanteen vuoksi Rosatomin asema näyttää uhatulta. Joukko tsekkiläisiä poliitikkoja on vaatinut, että maa ei tee sopimusta venäläisyhtiön kanssa ydinvoimalan rakentamisesta ja myös Iso-Britanniassa suhtautuminen venäläiseen ydinvoimalaan tulee mahdollisesti tiukentumaan, niin miten Ukrainan kriisistä seuraavat mahdolliset talouspakotteet vaikuttaisivat tähän Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen?
No silloin, jos puhutaan siitä, että finanssipakotteet saatetaan voimaan, niin silloin tietysti rahaliikenne vaikeutuu, mutta jos puhutaan siitä, että venäläistä rahaa käytetään Suomessa ja lopputuote käytetään Suomessa, niin nämä pakotteet ei välttämättä vaikuta mitenkään. Tilanne on vähän sama kuin Fortumilla, joka on iso Venäjän toimija. Raaka-aine tulee Venäjältä, sähkö tuotetaan Venäjän markkinoille ja niitä käsitellään tietysti omanaan, mutta tietysti kyllä tämä turvallisuuspoliittinen aspekti venäläisessä omistuksessa on syytä harkita todella huolellisesti.
Ajattelen hyvin paljon samalla lailla kuin edustaja Kataja.
No mennään kehysriiheen. Ensi viikon alussa on hallituksen kehysriihi. Silloin sovitaan tulevien vuosien tuloista ja menoista. Nyt on juostu kokouksissa. Kuinka valmista tässä vaiheessa on, Anneli Kiljunen?
No tällä hetkelläkin meidän eduskuntaryhmä on parhaillaan pohtimassa tätä kehyksiä ja rakenneuudistuksia. Että voisiko sanoa, että viimeisiä päiviä viedään, että ensi viikolla meillä pitäisi olla kehykset paketissa ja rakenneuudistukset paketissa ja siltä osin sitten pääsisimme tämän jälkeen konkreettisesti tekemään lainsäädäntötyötä näiden asioiden eteen.
Mutta ettei käy niin, että se venyy ensi viikon alussa?
Meillä ei ole varaa siihen, vaan kyllä meidän on saatava ratkaisut tehtyä ensi viikon aikana.
Niin, viikonloppuna sitten kesärannassa pääministerin kanssa käydään sixpackin tällaiset vaihtokaupat. Samsa Kataja, missä asiassa tulee se kovin kissahännän veto?
No ainakin tärkein asia on se, että kaikkien täytyy ymmärtää, että veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Että meidän on välttämätöntä tehdä tietysti rakenteelliset uudistukset, jotka on myös pitkä tie, mutta ihan konkreettisesti sitten tulevaisuuden hyvinvointia leikata, jotta me voidaan sitten turvata se kohtuullinen hyvinvointi tässä maassa kaikille. Ja tämä on niin kuin merkittävin kysymys. Sitten verotuksen puolella voidaan puhua verotuksen rakenteen uudistamisesta niin, että sama verotulo kerätään, mutta kasvua tuottavammin kuin tällä hetkellä. Et tällä puolella toki voidaan tehdä liikkumavaraa, mutta veroastetta meillä ei kerta kaikkiaan Suomessa tästä maailman ennätystasosta enää mahdollisuutta nostaa.
Edustaja Pentti Kettusella nousi sormi pystyyn heti.
Niin, me mielenkiinnolla seuraamme perussuomalaisten eduskuntaryhmänä tätä tulevaa hallituksen kehysriihtä ja sen siellä saavutettavia tuloksia. Tietenkin toivotamme hallituspuolueelle menestystä tässä riihessä, mutta olemme varautuneet siihen, että sen jälkeen, kunhan tulokset julkistuu ja saamme niistä tietää, niin molempia on olemassa sekä ruusuja että risuja meillä varastossa valmiina. Mutta toivotamme menestystä. Suomen tila on siinä kunnossa, että nyt tarvittaisiin järkeviä ja jämäköitä ratkaisuja.
Niin nyt siis johdonmukaisesti kaikissa talousennusteissa tämän vuoden talouskasvua on alennettu aikaisemmasta. Anneli Kiljunen, onko se sopeutustarve päätetty jo lähemmäksi sitä 4 kuin 3 miljardia?
Kyllä meillä sopeutustarve on ehdottomasti lähempänä 3. Ja se, että nämä kaikki tarkentuu lähipäivinä, että siinä mielessä me emme voi sanoa tarkasti, mikä se lopullinen summa tulee olemaan. Mutta siinä mielessä, viitaten Sampsa Katajan puheenvuoroon, niin varmaan meillä tulee yksi niin kuin semmoinen perustavaa laatua oleva keskustelu olemaan hallituksen sisällä, että tullaanko suorittamaan mahdolliset sopeutukset sekä verotuksella että myös sitten mahdollisten säästöjen kautta. Ja kyllä meidän puolueen linja on selkeästi se, että meidän pitää myös ottaa verotus tarkkaan syyniin ja katsoa, että miten voidaan verotuksella oikeudenmukaisesti tuoda myös säästöjä. Ja sitten me joudumme myös tekemään varsinaisesti kohdennettuja säästöjä myös muun muassa kuntarakenteiden ja kuntapalveluiden ja sitten osittain myös opetukseen mahdollisesti muuallekin. Ja se on vaan valitettava tosiasia, että näin täytyy tehdä.
Vielä yksi jatkokysymys. Siis Paavo Arhinmäki totesi, että vasemmistoliitolle sosiaaliturvan heikennykset ovat ihan hallituskysymys. Kuinka ne tulevat menemään?
No ensinnäkin vasemmistoliitto tietenkin tuo omat kysymyksensä pöytään, että minä sosiaalidemokraattina en voi ottaa kantaa heidän näkemyksensä, mutta kyllä on ehdottoman tärkeää, että kaikkien pienituloisempien ihmisten sosiaaliturvaa ei lähdetä suoraan heikentämään, etteivät he ole tämän meidän kansantalouden tasapainottamisen maksumiehiä tai naisia. Ja siinä mielessä meidän pitää hakea tämmöinen tasapainottava, oikeudenmukainen ratkaisu näihin tuleviin säästöihin.
Sampsa Kataja tuossa aikaisemmin jo totesi, että veroja ei saa korottaa. Ja muun muassa EK:lle kävisivät kaikki muut leikkaukset, mutta ei koulutuksesta leikkaaminen. Mistä kokoomus ei leikkaisi?
No, meidän ei pidä leikata kasvun eväistä.
Ja jos tarkemmin.
Niin, siis se käytännössä tarkoittaa nimenomaan sitä veropuolta. Että jos me haluamme leikata meidän kasvua, niin silloin me korotetaan veroa. Tai me jatketaan tällä nykyisellä tiellä. Mehän on nyt lipsuttu tässä, vaikka toverit sosiaalidemokraatikki muuta on tahtonut, niin, tai ainakin kertonut, niin me ei ole edes pidetty sitä 50-50-sääntöä, vaan me on todellisuudessa nämä tasapainotustoimet kohdennettu verotukseen. Kuntaverotusten kautta me on verotuksella pyritty tasapainottamaan tätä meidän...
Ottaako hallituksen oikea puoli nyt tässä kehysriihessä vähän takaisin?
No se on ihan välttämätöntä, kun me halutaan meidän velkaantumiskehitys katkaista suhde kansantalouteen. Ja silloin meidän pitää saada se kansantalous kasvamaan. Ja nyt me ollaan tekemässä veronkorotuksia tai uhkana on, että tehtäisiin. Ja se on kaikkein pahinta myrkkyä meidän kansantaloudelle, että työn verotusta kiristetään niin kuin nyt on tehty.
Nyt sormia nousee ensin Pentti Kettunen ja sitten Anneli Kiljunen.
Verot on perittävä maksukyvyn mukaan. Se on peruslähtökohta. Nyt tähän saakka niin on rikkaat rikastuneet, köyhät on köyhtyneet, ja tälle linjalle minä toivoisin kyllä muutosta niin, että myöskin rikkaat osallistuisivat tämän hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon, eikä rikkaat luistelees vastuistaan, niin kuin tähän asti ovat nyt luistelleet. Otan vain osinkoverotuksen uudistuksen tässä 150 000 asti voi listaamattoman osakeyhtiöomistajat nostaa osinkoja alle 8% verotuksella. Sampsa Kataja verojaoston puheenjohtajana varmasti tietää nämä asiat.
Tuloerot on kaventunut kuitenkin, tuloerot siis kaventunut tämän hallituskauden aikana merkittävästi, ja se on nimenomaan tehdyillä päätöksillä.
Tämä on tekninen juttu, koska
pienituloisten verotusta kevennetty,
ei ole sieltä
sosiaaliturvaa korotettu.
Ei, vaan isotuloisten ylimääräiset verotettavat tulet ovat alentuneet, ja se laskee tätä.
Anneli Kiljunen, paljasta sen verran, että kello käy, sotea ei näy. Keskusta esitti tänään mallin, jossa on miljardisäästö sotessa. Saadaanko ensi viikon alussa kehysriihestä jotain valmista soten tiimoilta?
No, meillä on olemassa valmis esitys neuvotteluksi, ja se ratkee hallituspöydän ympärillä, että siltä osin meidän kaikkien yhteinen tavoite on se, että me saamme sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain eduskunnan käsittely tämän kevään aikana, ja se on asioita, jonka eteen meidän pitää jokaisen tehdä tiukasti töitä. Ja silloin se saattaa, ja se edellyttää jonkun verran lähestymistapoja, kompromissia, mutta minä uskon, että uusilla hyvillä rakenteilla niin me saamme myös kunta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimimaan tulevaisuudessa entistä paremmin.
Hei, miettikää yhdellä sanalla. Tänään on tasa-arvon päivä. Ketkä ovat sellaisia syrjittyjä, joiden toivoisitte saavan lisää samanarvoisuutta? Yhdellä sanalla. Sapsa Kataja.
Työttömät.
Anneli Kiljunen.
Niitä on niin monta. Tänään luovutettiin omaishoidon kansallinen raportti, eli siellä viitattiin tasa-arvoon, mutta kyllä minäkin näisin pienituloisiin, yleensäkin pienituloisten ihmisten, koska sitä ei voi sanoa vain, että ne on työttömiä, vaan myös ne on opiskelijat, pienituloiset eläkkeensaajat.
Pentti Kettunen.
Omaishoitajat.
Kiitos Anneli Kiljunen, SDP, Sampsa Kataja, kokoomus sekä Pentti Kettunen perussuomalaisista.
Kiitos. Ja
valottomasti valtiopäivät tässä tällä kertaa, ja nyt siirrytään takaisin Pasilaan.
Ja kiitos myös Jakke Holvas, joka siellä kansanedustajia tenttasi. Jari Mäkäräsen aika puolestaan kiittää seurasta iltapäivän ajantasan osalta. Kerrotaan sen verran, että huomenna aamupäivän ajantasassa pohditaan, mitä jos sairaudet löytyisivätkin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ehkäpä niistä olisi parantuminen helpompaa ja voisi jopa ehkäistä niitä muuttamalla elintapojaan. Tulevaisuudessa kuulemma tämmöinen on mahdollista, kun tiedetään, että tämmöinen genoomitietokanta avattiin nimeltään SISU. Eli jos tiedät oman perimäsi, niin pystyt vaikuttamaan sitten elintapoihin. Se siinä kai on ideana, ja aamulla siitä kerrotaan sitten lähetyksessä kello 10 uutisten jälkeen enemmän. Nyt kello tulee 15 ja aikamerkin jälkeen Yle Uutisia.